Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με ένα, πιστεύουμε, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στο πλαίσιο της σειράς των εκπομπών «Ο μεγάλος σχεδιασμός», «Ο δημιουργικός σχεδιασμός», σήμερα θα μιλήσουμε για τον οφθαλμό και την όραση. Όπως γνωρίζετε, θέμα των εκπομπών μας είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και κεντρικός πυρήνας είναι να δείξουμε ότι δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και του Λόγου του Θεού που είναι η απόλυτη αλήθεια. Πιστεύω και σήμερα θα μας ευλογήσει ο Κύριος και θα μας αυξήσει την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσα στον οποίο υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Κοντά μας σήμερα το βράδυ ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Μιχάλης Περιστεράκης θα είναι στον ήχο, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγέλια Ηλιοπούλου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, ερωτήματα τα οποία πιθανώς θα θέλατε να μας υποβάλλετε και αιτήματα για προσευχή, γιατί αυτός ο οποίος δημιούργησε το φως, αυτός ο οποίος είναι το φως το αληθινό, αυτός ο οποίος έδωσε μάτια στους τυφλούς είναι ίδιος, δεν έχει αλλάξει, είναι χθες, σήμερα και στους αιώνας ο ίδιος και δέχεται προσευχές, τις οποίες φέρνει σαν μεγάλος αρχιερέας πλέον στον Πατέρα μας, τον Ουράνιο, και ενεργεί εκείνος και κάνει θαυμάσια. Επίσης θα θυμίσουμε το ηλεκτρονικό μας στίγμα. Αλέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί και θα θέλαμε πράγματι να υπενθυμίσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, την ιστοσελίδα μας την οποία διαθέτουμε και την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, καθώς επίσης και να μελετήσετε το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο σιγά σιγά και οργανωμένα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email δηλαδή, το οποίο μπορείτε να μας αποστείλετε στη διεύθυνση science-christianity.gr. science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email με τις απορίες σας, με τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, τυχόν σχετικό με τις εκπομπές υλικό που θέλετε να μας αποστείλετε. Και ιδιαίτερα όσα email αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά και ιδιαίτερα μετά από την επίγνωση την οποία έχουμε τον τελευταίο καιρό της μεθοδικής προσπάθειας που γίνεται να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά μακριά από το Λόγο του Θεού. Βλέπουμε sites στο διεθνή τύπο που λένε πώς θα μάθουν τα παιδιά να είναι καλά χωρίς Θεό. Ότι μπορεί ο άνθρωπος να είναι καλός χωρίς να χρειάζεται τον Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται η λυτρωτική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ή επίσης καλούν τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν την επιστήμη και να απορρίψουν τη δυσδαιμονία, το οποίο είναι αληθές και εμείς το πρεσβεύουμε αυτό. Αλλά ποια είναι η αληθινή επιστήμη και ποια είναι η δυσδαιμονία. Και εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο πυρήνας των εκπομπών μας, είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάσταση μεταξύ της αληθινής θρησκείας, του Λόγου του Θεού και της αληθινής επιστήμης. Υπήρξε πράγματι μεγάλη διάσταση μεταξύ της ψευδούς θρησκείας, όπως αυτή καταγράφηκε στους σκοτεινούς χρόνους του Μεσαίωνα, και της αληθινής επιστήμης με αποκορύφωμα την παρολίγων καύση του Γαλιλαίου από την Καθολική Εκκλησία. Όμως δεν υπάρχει διάσταση καμία μεταξύ του Λόγου του Θεού και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πραγματικά ότι όλες οι επιστήμες, τα μαθηματικά, την βιολογία, τη μοριακή βιολογία, την αστρονομία, όλες μα όλες οι επιστήμες έρχονται πραγματικά και γονατίζουν μπροστά στη μεγάλη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό το λέμε για να ενισχύσουμε την πίστη των αγαπητών ακροατών στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σε όλο το Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Και πραγματικά ζούμε έσχατες μέρες, το διακηρύσουμε αυτό, όλα φανερώνουν, γιατί ο προφητικός λόγος εκπληρώνεται γύρω μας ταχύτατα, ότι επίκειται η έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ο σκοπός αυτών των εκπομπών είναι να αυξήσουν την πίστη μας στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Σήμερα λοιπόν αρχίζουμε, ή μάλλον συνεχίζουμε στο πλαίσιο της σειράς μας του δημιουργικού σχεδιασμού, να μιλήσουμε για τον οφθαλμό και την όραση. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιον θήτα, ένα το κεφάλαιο, και ώστε να παρακολουθήσουν μαζί μας για τις επόμενες δύο ώρες μπορούν να ανοίξουν τη γραφή τους στην σελίδα 945 κατά Νεόφυτο Βάμβα, απόδοση, και διαβάζουμε από την αρχή μέχρι και το εδάφιον 11. «Και ενώ ανεχώρη είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή και οι γονείς αυτού, ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός. Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντός με, έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ ότι ουδείς δύναται να εργάζεται, ενώ σου είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ και έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, ύπαγε, νύφτητη στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και νύφθη και ήλθε βλέπον. Οι δε γείτονες και όσοι έβλεπαν αυτόν πρώτερον ότι το τυφλός έλεγον, δεν είναι ούτως ώστε σε κάθετο και ζήτη. Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, πώς συνήθισαν οι οφθαλμοί σου. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, έκαμε πυλών και επέξε τους οφθαλμούς μου, και μη είπεν, είπαγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύφτητη, αφού δε πήγα και νύθην ανέβλεψα. Ένα εκπληκτικό θαύμα, μια ενέργεια του Κυρίου μας, η οποία ήταν προφητευμένη ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Μεσσίας θα ερχόταν να ανοίξει τους οφθαλμούς των τυφλών, και είναι αυτό το οποίο διεκήρυξε ο Κύριος μας στην συναγωγή, στην Ναζαρέτ, ότι μεταξύ όλων των άλλων ήρθα για να αναβλέψουν οι τυφλοί. Και σήμερα το βράδυ θέλουμε από κοντά να δούμε όχι αυτό το θαύμα, αλλά να δούμε τον οφθαλμό, να δούμε την όραση, να δούμε πώς αυτά είναι απαρτιωμένα, ολοκληρωμένα δηλαδή, ενωμένα με τον υπόλοιπο οργανισμό, με τον εγκέφαλο, με τα υπόλοιπα συστήματα του ανθρώπου. Και να πούμε και να διακηρύξουμε πόσο αφελής και λάθος είναι η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, η οποία δυστυχώς ακόμα και σήμερα προωθείται από πολλά κέντρα αντιεπιστημονικά. Θέλουμε λοιπόν σήμερα το βράδυ να δούμε μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Βέβαια δεν θέλουμε να σας κάνουμε ειδήμονες στην ανατομία του οφθαλμού ή στην φυσιολογία του, η οποία είναι πολυπλοκότατη, αλλά να θαυμάσουμε πραγματικά την ακρίβεια και την τελειότητα με την οποία ο Θεός μας έχει πρικίσει με την όραση, και να δούμε πολλές παραμέτρους, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν απέκτησε ξαφνικά μόνο οφθαλμούς, αλλά οφθαλμούς οι οποίοι ήταν ενωμένοι με τον εγκέφαλό του και μπορούσε να βλέπει. Αν πείτε, μα είναι κάτι το τόσο απλό, αν είχε οφθαλμούς δεν θα βλέπε. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς θα ξετυλίγεται η εκπομπή μας, ότι δεν βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά βλέπουμε με τον εγκέφαλό μας. Και εδώ είναι μια πραγματικά δημιουργική πράξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, δια του οποίου και δια τον οποίο έγιναν τα πάντα, και ο οποίος ενήργησε και στον εγκέφαλο του ανθρώπου αυτού, ώστε οι εικόνες, τα χρώματα, τα σχήματα, όλα αυτά τα οποία άρχισε να βλέπει αυτός ο άνθρωπος όταν δημιουργήθηκαν εξ αρχής οι οφθαλμοί του, να μπορούν να αφομοιώνονται, να απαρτιώνονται και να ολοκληρώνονται και να γίνονται κατανοητά και από τον εγκέφαλό του. Δηλαδή ένα τέλειο έργο, θαυμαστό, το οποίο και σήμερα είναι αδύνατο να το κάνει οποιοδήποτε επιστήμονας. Όμως, αφού έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή, να περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα μας, το οποίο είναι ο οφθαλμός. Θα αρχίσουμε από την ανατομία, τη φυσιολογία του, θα δούμε τις σχέσεις του με το υπόλοιπο οργανισμό και θα δούμε πόσο ανυπόστατη είναι η θεωρία της εξέλιξης. Το θέλουμε να το πούμε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να το διακηρύξουμε, γιατί πραγματικά ζούμε σε ένα πολεμικό τοπίο και ήθε το Πνεύμα του Θεού, ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, και το ευχόμαστε αυτό, να μας ανοίξει δρόμους ο Κύριος, να ακουστούμε και από τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα οποία χρησιμοποιεί ο κόσμος αυτός, να μιλήσουμε για αυτές τις μεγάλες αλήθειες, να ακούσει ο κόσμος. Προσευχόμαστε αλήθεια γι' αυτό. Ο Κύριος θα μας δώσει έδρα και στα ραδιόφωνα, τα κοσμικά, και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο, να μιλήσουμε πραγματικά για αυτές τις μεγάλες αλήθειες, γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν οφείλονται στην απιστία του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Όμως αρχικά είπα εγώ, Δημήτρη, περνάμε σε σένα και σε χαιρετίζω.
Ευχαριστούμε τον Θεό, χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές και ευχαριστούμε γιατί μας χαρίζει άλλη μια εκπομπή σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Έτσι, καθώς κινηθήκαμε τους τελευταίους μήνες πάνω στα θέματα του μεγάλου κόσμου, θυμόμαστε ότι ασχοληθήκαμε εκπομπές όπως είναι ο επικείμενος αστεροειδής που ήταν τότε να χτυπήσει, να περάσει κοντά από τη Γη, τα τηλεσκόπια και η ιστορία από τον Κέπλερ ως και σήμερα, για τα διάφορα ηλιακά συστήματα και τα διάφορα προτινόμενα μοντέλα. Μετά ασχοληθήκαμε εκτενώς με τον σχεδιασμό και την σοφία που κρύβεται πίσω από τον ήλιο, το πιο κοντινό σε εμάς άστρο, και την σελήνη σε δεύτερη εκπομπή. Μεταφερόμαστε τώρα στον μικρό κόσμο και γενικότερα στον κόσμο των αισθήσεων και των άμεσων παρατηρήσεών μας. Και έχουμε σαν σκοπό να ασχοληθούμε με διάφορα θέματα του ανθρωπίνου σώματος που έχουν σχέση να κάνουν με το δημιουργικό σχεδιασμό. Και αρχίζουμε τον οφθαλμό. Πραγματικά ο οφθαλμός είναι ένα. Η όραση γενικότερα, η δυνατότητα της όρασης είναι από τα μυστήρια γενικότερα. Δεν είναι μόνο ο οφθαλμός όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο οφθαλμός απλώς είναι αυτό το εξωτερικό αισθητήριο όργανο το οποίο προσλαμβάνει τις φωτεινές ακτίνες από τα αντικείμενα και τις μετατρέπει σε ηλεκτρικούς παλμούς, τους οποίους από εκεί και πέρα όμως αναλαμβάνει ο εγκέφαλος να επεξεργαστεί. Επομένως θα λέγαμε ότι η διαδικασία της όρασης αποτελείται από τρία βήματα, Νέστη. Το πρώτο βήμα είναι το αισθητήριο όργανο οφθαλμός να συλλάβει και να εστιάσει στον αμφιβληστροειδή πίσω τις εικόνες. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει δράση η νευροχημία του εγκεφάλου, η οποία μετατρέπει αυτές τις αναλλαγές του φωτός σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία μεταφέρονται μέσα από το οπτικό νεύρο του οφθαλμού πίσω στον αμφιβληστροειδή.
Στην ηλεκτρική σχισμή.
Μέσα από το οπτικό νεύρο, μεταφέρονται και δια του οπτικού χιάσματος πίσω στον εγκέφαλο, σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, περάνε από το θάλαμο και διάφορες άλλες, καταλήγοντας στο μεγαλύτερο μέρος, στον οπτικό φλοιό, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω ακριβώς μέρος του εγκεφάλου, δηλαδή εκεί θα λέγαμε πάνω από το σβέρκο, και όπου γίνεται η μεγαλύτερη επεξεργασία. Και θα δούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ότι η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται στον εγκέφαλο. Δηλαδή, και εκεί βέβαια στηρίζονται και όλα τα φαινόμενα των οφθαλμαπατών και όλα αυτά, αλλά θα καταλάβουμε και θα νοήσουμε πως μάτι, άλλες αισθήσεις, νεύρα, εγκέφαλο συνεργάζονται σε μια αστραπιαία ταχύτητα για να μας δώσουν εικόνες, κινήσεις, σχήματα και όλες αυτές τις διεργασίες, στερεοσκοπική όραση, βάθος, σε χρόνους απίστευτα μικρούς, και να μπορέσει το σώμα να πάρει τις απαραίτητες κινήσεις. Να αρχίσουμε έτσι με την ανατομία του οφθαλμού.
Ωραία, θα ήθελα έτσι και εγώ να αναφερθώ σε μερικές σημαντικές ιδιότητες του οφθαλμού για να μπούμε και στην ανατομία. Καταρχήν, όπως πολύ ωραία είπες Δημήτρη, η αίσθηση, αυτή η τόσο σημαντική αίσθηση της όρασης που διαθέτουμε, είναι αποτέλεσμα τριών συνιστοσών. Τριών κύριων συνιστοσών, όπως είπες και εσύ. Πρώτα απ' όλα είναι η οφθαλμή. Τα μάτια, τα οποία, όπως είπες, εστιάζουν την εικόνα που λαμβάνεται από τον εξωτερικό κόσμο πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι, θα λέγαμε, το πίσω εσωτερικό τείχομα του ματιού. Αν το φέρετε σε αναλογία με μια φωτογραφική μηχανή παλαιάς εποχής που είχε μέσα το σκοτεινό θάλαμο και στο πίσω μέρος του σκοτεινού θαλάμου προβαλόταν η εικόνα, το ίδιο γίνεται στον αμφιβληστροειδή, δηλαδή η εικόνα η οποία εισέρχεται μέσα στο μάτι προβάλλεται στο πίσω εσωτερικό μέρος του ματιού όπου βρίσκεται ο αμφιβληστροειδής χιτώνας. Δεύτερον, όπως είπες, έχουμε εκατομμύρια νευρικές ίνες οι οποίες μεταφέρουν την πληροφορία στον εγκέφαλο και εκεί πέρα είναι η τρίτη συνιστόσα, είναι η οπτική περιοχή του φλοιού του εγκεφάλου που συναρμολογείται, θα λέγαμε, η εικόνα και εάν ένα από τα τρία αυτά τμήματα δεν λειτουργεί, τότε δεν έχουμε όραση, έχουμε τύφλωση. Ο οφθαλμός λοιπόν έχει αρκετές ομοιότητες με μια φωτογραφική μηχανή, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα ότι έχει πολύ περισσότερες ομοιότητες με ένα κλειστό κύκλωμα έγχρωμης τηλεόρασης. Παραδείγματος χάρη, η κάμερα που λαμβάνει τις εικόνες είναι ο κερατοειδής και ο φακός. Εδώ ας αναφερθούμε λίγο και στην ανατομία του οφθαλμού. Καταρχήν βλέπουμε ότι ο οφθαλμός έχει γενικά σφαιρικό σχήμα, που περιβάλλεται από ένα λευκό χιτώνα που ονομάζεται σκληρός χιτώνας. Όλος ο βολβός καλύπτεται από το σκληρό χιτώνα, εκτός από τον μπροστινό μέρος, όπου εκεί πέρα υπάρχει μια οπία που βρίσκεται ο λεγόμενος κερατοειδής. είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο μάτι. Βλέπουμε την κόρη, βλέπουμε την Ήρυδα, αυτή η οποία που υπάρχει και μπορούμε και βλέπουμε στο μάτι μέσα την κόρη και την Ήρυδα, είναι η οποία όπου βρίσκεται μπροστά ο κερατοειδής.
Τον μπροστινό διαφανές μέρος.
Τον μπροστινό διαφανές μέρος, πολύ ωραία, του οφθαλμού. Πίσω από τον κερατοειδή υπάρχει μια κοιλότητα που είναι γεμάτη με ένα υδατοειδές υγρό και ακριβώς από πίσω από αυτή την κοιλότητα υπάρχει ο φακός, που είναι μια δομή διάφανη, η οποία έχει την ικανότητα με τη βοήθεια ειδικών μειών να μεταβάλει το σχήμα της προκειμένου να εστιάσει είτε σε κοντινά αντικείμενα είτε σε μακρινά αντικείμενα. Όπως δηλαδή ο φακός μιας μηχανής, ο χρήστης του έχει την ιδιότητα κινώντας κατάλληλα τα μέρη του ή και με αυτόματο τρόπο όπως γίνεται σήμερα σε πολλές ψηφιακές μηχανές να εστιάσει σε ένα σημείο. Αυτό γίνεται και με τη βοήθεια μειών, οι οποίοι τον φακό του οφθαλμού του αλλάζουν το σχήμα προκειμένου να εστιάσει σε μακρινά ή σε κοντινά αντικείμενα. Άρα λοιπόν είπαμε μπροστά κερατοειδής, από πίσω κοιλότητα με το υδατόδες υγρό. Μετά είναι ο φακός. Βέβαια ανάμεσα στο υδατόδες υγρό και στο φακό υπάρχει η ήρυδα. Αυτό δηλαδή το χρωματιστό που βλέπουμε, το χρώμα του ματιού. Αυτό είναι η ήρυδα. Στο κέντρο της ήρυδας υπάρχει αυτή η μαύρη οπή που βλέπουμε στα μάτια. Δηλαδή κάποιος είτε καστανά μάτια έχει, είτε μαύρα, είτε πράσινα, είτε γαλάζια. Στο κέντρο υπάρχει μια σκοτεινή οπή που... μέσα από την οποία περνάει το φως, είναι η κόρη που λέμε, μέσα από την οποία περνάει το φως, φτάνει στο φακό, ο φακός αναλαμβάνει την εστίαση και το είδωλο προβάλλεται πίσω, στην πίσω εσωτερική μεριά του οφθαλμού, στον αμφιβληστροειδή και βέβαια μεταξύ του φακού και του αμφιβληστροειδούς, αυτή η μεγάλη κοιλότητα που υπάρχει του οφθαλμού είναι γεμάτη με ένα υγρό που ονομάζεται η αλοειδές υγρό. Άρα λοιπόν μπορούμε να παρομοιάσουμε τώρα τη λειτουργία του οφθαλμού με τη λειτουργία ενός κυκλώματος έγχρωμης τηλεόρασης, καθότι ο κερατοειδής και ο φακός θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίζουν το ρόλο της κάμερας και λαμβάνουν την εικόνα, την οπτική εικόνα, την εστιάζουν πίσω στον αμφιβληστροειδή. Και μάλιστα έτσι είναι ωραίο να πούμε ότι όταν το φως είναι δυνατό βλέπουμε τα πράγματα σε πραγματικό ζωντανό χρώμα. Σε αμυδρό φως τα μάτια λειτουργούν σαν μια υπερευαίσθητη ασπρόμαυρη συσκευή λήψης και αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε αντικείμενα ακόμα και με φως λιγότερο από το 0,1% του φωτός που απαιτείται για την έγχρωμη όραση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σημαντική ευαισθησία του ματιού στο χρώμα και στις διάφορες εντάσεις φωτός. Εν συνεχεία, όπως είπαμε, το ρόλο των καλωδίων από την κάμερα μέχρι την οθόνη σε ένα κύκλωμα τηλεόρασης είναι τα οπτικά νεύρα και τελικά ο σχηματισμός της εικόνας τον οποίο ας πούμε, σε ένα κύκλωμα τηλεόρασης το βλέπουμε στην οθόνη είναι αυτό, για αυτή η δουλειά γίνεται στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πλήρη αναλογία του συστήματος της όρασής μας με ένα σύστημα, με ένα κλειστό κύκλωμα έγχρωμης τηλεόρασης. Βέβαια εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, το οπτικό μας σύστημα έχει και πολλά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι διαθέσιμα ούτε και στις πιο ακριβές φωτογραφικές μηχανές ή και στις πιο ακριβές κάμερες. Και έτσι θα ήθελα να αναφέρω έτσι μερικά, ότι τα μάτια μας μπορούν να παρατηρούν αντικείμενα μέσα σε μια πολύ μεγάλη οπτική γωνία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να έχουμε εστιάσει σε κάτι ακριβώς απέναντι από τα μάτια μας. Έχουμε το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων που καθαρίζει και λιπαίνει τον κερατοειδή που είναι μπροστά. Επίσης έχουμε γρήγορο σύστημα αυτόματης εστίασης που επιτρέπει να βλέπουμε αντικείμενα που βρίσκονται πολύ κοντά, μέχρι 20 εκατοστά, και αμέσως ακαριέα σχεδόν να εστιάζουμε σε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά. Ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ έτσι δύσκολο και επιτυγχάνεται σε πολύ ακριβές κάμερες, τόσο γρήγορη απόκριση. Επίσης ο οφθαλμός μπορεί να καταλάβει 10 δισεκατομμύρια διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτός. Αν πούμε ότι το απόλυτο σκοτάδι της νύχτας, ένα βαθύ σκοτάδι, το πούμε 1, τότε ο οφθαλμός μπορεί να δει από αυτό το σκοτάδι, που το ονομάζουμε ένα της κλίμακας, μέχρι το 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια επίπεδα
διαβαθμίσεις
έντασης φωτός. Επίσης διαθέτει αυτόματο διάφραγμα, την ήρυδα, θα μιλήσουμε παρακάτω. Έχει ενσωματωμένα συστήματα αυτόματης ίασης πιθανών αμοιχών. Έχει σύστημα αυτορύθμισης της εσωτερικής του πίεσης για να διατηρεί το σχήμα του. Δηλαδή αν ο οφθαλμός για κάποιο λόγο πιεστεί, όπως θα τρίβουμε τα μάτια μας, αμέσως επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Είναι μέσα σε μια κόγχη στο κρανίο, που είναι οφθαλμική κόγχη, η οποία προστατεύει τον οφθαλμό. Ο οφθαλμός καλύπτεται από λιπόδες στρώμα που εξασθενεί τους κραδασμούς. Όπως θα πούμε παρακάτω, η εικόνα στον αμφιβληστροειδή μέσα προβάλλεται ανάποδα. λόγω της εστίασης του φακού, αλλά ο εγκέφαλος αναλαμβάνει να την ανορθώσει και έτσι βλέπουμε τα πράγματα ίσια, δεν τα βλέπουμε ανάποδα. Ο εγκέφαλος μπορεί να συνδυάζει τις εικόνες από τους δύο οφθαλμούς και να μας παρέχει αντίληψη του βάθους και τρισδιάστατη απεικόνηση. Και οι μύες του οφθαλμού, οι οποίοι είναι ένα άλλο θαυμαστό σύστημα, δηλαδή για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Οι μύες λοιπόν, οι οποίοι προσφέρουν κίνηση στον οφθαλμό πάνω, κάτω, πλαγίως και διαγωνίως.
Πολλά μπορούμε να πούμε στη συνέχεια και θα τα πούμε βέβαια, αλλά γενικά για την κίνηση τώρα που ανέφερες Ανέστη, είχα διαβάσει και είχα ακούσει ένα επιστήμονα ειδικό, είναι τόσο θαυμαστός ο συντονισμός μεταξύ των δύο ματιών, όταν λειτουργούν σωστά βέβαια, που εστιάζουν και τα δύο μάτια στο ίδιο μέρος και μας δίνουν την στερεοσκοπική όραση, που είναι σαν να έχεις δύο τουφέκια στα χέρια σου, πυροβολά συνέχεια και με τα δύο τουφέκια και ανοίγεις μία τρύπα. Συνέχεια. Είναι τόσο θαυμαστός ο οφθαλμός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και βέβαια έτσι ακροθυγώς το έχουμε θίξει το θέμα, απλώς για να δείξουμε την πολυπλοκότητα με την οποία μας έχει πρικήσει ο Κύριος και να δούμε βέβαια σιγά σιγά ότι όλα αυτά δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν αποτέλεσμα μιας προοδευτικής εξέλιξης. Θα το αποδείξουμε αυτό σύμφωνα με την θεωρία της μη απλοποίησης πολυπλοκότητας. Σε αυτό το σημείο όμως, καθώς φτάνουμε στο πρώτο μας διάλειμμα, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ένιμνο να ακούσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη.